Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. На 5. јуни планетата го одбележа Светскиот ден на животната средина. И ако екологијата до неодамна беше тема само за биолозите, геолозите, љубителите на природата и за малкумина просветлени ентузијасти, денес повеќе од кога било е прашање на да се биде или не. Прашање на обстанок на оваа драгоцена, уникатна планета, што ја делиме сите заедно. И одговорноста е на секој од нас, во голема мера и од нашите, навидум мали одлуки што ги носиме секојдневно, од тоа дали ќе употребиме пластична кеса при пазарување или пак платнена торба, каде ќе го фрлиме отпадот, дали ќе пазаруваме на локален пазар или во големите супермаркети, каде повеќето производи се спакувани во пластика, или пак какво парче облека ќе купиме. А кога станува збор за облеката, севкупно, модната индустрија е одговорна за 8 до 10% од глобалните емисии. Според Обединетите нации, повеќе од авиацијата и превозот заедно. А според Светската банка, глобалната продажба на облека се очекува да се зголеми до 65% до 2030 година. Меѓу дизајнерите кои размислуваат и делуваат во насока на така наречената бавна мода и како да се сведе на минимум таа штета што и се нанесува на природата, на воздухот и почвата и индиректно на самите нас, е и мојата соговорничка Наташа Николовска, модна креаторка за костими за капење и собственичка на малиот бизнис Нина Апре Свим од Сиднеј. Николовска верува дека со потрошувачите треба да се споделува целата приказна за парчењата облека, од концептот и инспирацијата за дизајнот до потеклото на суровините и процесот на изработка. Наташа, добар ден и добре дојде на SBS на Македонски.
Добар ден и благодарам на поканата. Драго ми е да бидам со Радица и со твоите слушатели.
Благодарам. Наташа, ти си родом од Охрид, но Сиднеј ти е постојан дом во последните две децении или повеќе. Ќе се навратиме на твојата животна приказна малку подоцна. Може ли најнапред да ни кажеш кое е твоето сваќање за етички и еколошки добра мода?
Добро прашање. И многу комплексно, многу слојно, бидејќи постојат повеќе фактори што влијаат за тоа да се одлучи дали е етички и еколошка модата. Значи, етички значи дека треба да се осигура добар третман на вработените и условите за работа да се заштитат и нивните права. Исто така и да се редуцира било какво негативно влијание врз вработените во модната индустрија, како и третманот на животни кои што потенцијално се користат, како што знаеме, влакна или крвна на некои животни так. Се користат во производството на материјали. Исто така ни е познато употреба на деца во производството на во креирањето на облека и многу такви фактори кои што треба да се предвидат и да се изолираат да не се употребуваат во модната индустрија. А во врска со еколошки добра мода, тука претежно гледаме да употребуваме материјали кои што нема да остават негативно влијание на околината, на природата и на планетата, но исто така тука гледаме и какво влијание и каков ефект има производството, затоа што користиме во некои случаи преголема енергија, употребата на вода, употребата на токсични материи или бои и сето тоа допринесува кон уништувањето на околината и природата. Како што знаеме...
Да. Сакав да ве прашам, кога велите дека и самото производство на екоматеријали нели значи и помала употреба на пестициди, ѓубрива, хемикали и бои што се одразуваат штетно и врз околината и врз нашето здравје, сепак да ве прашам дали има предизвици при самиот избор на еколошки или природни материјали? kako što se organski pamuk, konop, len, bambus.
Da, da, svekako, svekako. Predizvikote po to što bilo kakav materijal, duri ako se prirodni, sipak ima nekakav negativen efekt, da li pri proizvodstvu to, da rečeme kako koristenje na voda ili energije ili koristenje na toksični materijali pri nivnoto proizvodstvo. Evo, na primjer, da kažem neki konkretan primjer, pri proizvodstvu to na pamuk se koriste duri do 20.000 litri na voda za proizvodstvo na 1 kg na pamuk. Isto tako bambus, na primjer, nije go smetame za mnogo ekološki materijal, međutim, odgledovanjeto na bambus po sebi si je dosta ekološki, međutim, pri proizvodstvu to se koriste toksični, hemijski toksični materiji, je intenzivno proizvodstvo na bambusu. Tako da od site ovije fakti što ga imame, nije treba da najdeme nešto što ima najmal impakt na okolinata, međutim, od druga strana, kako dizajneri, nije svako je to da izgleda ubavo u našite kolekciji. Naprimjer, da rečeme, konop je jedna od najveladika je najekološki
materijal?
Friendly.
da. A da li je na istina?
Da, u svakom slučaju. Međutim, kako dizajner, vojna kolekcija, ja, na primjer, ne sakam da bude sve od konop, tako? Ja sakam da imam različni parčenja. I tako da, eto, možem da kažem nešto od svoje iskustvo. Vo moja prva kolekcija sakam da proizvedam nekoliko parčenja od vegetarijanska koža. Napravim ogromen research da najdem, ja bih sigurna da možem da najdem nešto od kaktus, zato što u posljedno vreme rastenija se koriste za proizvodstvo na koža, kaktus, ananas i druge rastenija. I napraviš research, počnem da kontaktiram proizvoditelji, duri od Meksiko, i na kraj moj predizvik beše što isto tako sakam da je odredna boja što odgovara na moja kolekcija, bideki koga dizajnirame kolekcija, nije imame color palette, odredeni boj što ih koristime niz celata kolekcija. I ja staja boja što sakam da ja koristam, proizvoditelj od ja nemaše, a ako treba da se napravi konkretno baš za mene, ima tije barat golemi količestva, da se kupat golemi količestva, što ja ne moram da iskupam kako mala kompanija. I tako da na kraj otidov se obrativ na jedan proizvoditelj u Italiji, što je imaše taja boja, proizvoduvaše vo kaktus, i ja smislav da kak je bila to uspješna kolaboracija, međutim, ako kak je dobiv parčinjata, samples na materijalot, materijal беше za mene neupotrebljiv, bidejki беше mnogo tvrd, беше kako karton, nekako nešto što ja bi možela da ga upotrebam za obleka. I tako da na kraj moje to rješenje беше upotrebljiv nešto što беше reciklirano, odrecikliran materijal, prethodno koristen materijal i do nekoj stepen se biogradira, negdje da se pak ne biše prirodan materijal ili rastitelen materijal kako što bera mojte namjeri. Tako da, kako dizajneri, gi imame svite ove golemi predizvici da od jedna strana najdeme ekološki materijal, od druga strana da bide prihvatljiva i cenata i načinom na koji što se producira, međutim, isto tako da izdavimo dizajnot što sakame da go napravime.
Da, nijekako potrošuvači ne razmisluvame mnogo za ova. Nadaša, moram da priznam koga kupuvame nešto, međutim, može bi ova bi trebalo da ni gi otvori očite malko poveće, da razmislim i za ta strana.
Pa mislim da kao posljedno vreme ima dosta akcent vrz modnata industrija, pogotovo posljednite 20 godine, da rečem, zato što shvatihme kakav je efekt i impakt na modnata industrija. Znajme kakavo je zagadovanje to što modnata industrija go proizvedova. Naprimjer, da kažem nekoj fakti, 10% od emisijite na jaglerod u svijetu доаѓаат од модната индустрија, што е повеќе од комбинацијата на авио и на бродоградната индустрија заедно, комбинирано. Исто така, од една страна е материјалите што одат во отпад. Да илустрирам со еден пример, H&M, за да го искористат тој отпад што тие го продуцираат во облека во рок од 48 сати, треба 12 години за да се искористи. Тоа е 1000 тони од отпад. Така да овие факти, кога дојде до сознание и се представени пред светот, посветуваме повеќе внимание на сите тие процеси и системи, а од друга страна исто така има во самата модна индустрија има неверојатни луѓе кои што се борат, се пионери за еколошка мода, етичка мода. Ето да споменам Стела Маккартни, која што секогаш се борела за еколошка мода и за животни, да не се искористоруваат и злоупотребуваат. Исто така Еми Паулер од Mother of Pearl. Таа е млад британски дизајнер кој што доби награда за дизајнер на годината. И од тие пари што ја доби таа награда, нејзината прва колекција беше произведена комплетно еколошки, комплетно транспарентно. И тој процес можеме да го видиме во еден документарец наречен Fashion Reimagine, во кој што точно гледаме колкав е тој предизвик. На Еми и нејзиниот тим им требаше една година и многу финансиски средства, патување до разноразни земји од Уругвај, Перу, до Австрија и до Кина и каде не, за да воспостават некои од овие системи во нивната компанија. И сепак не е тоа 100% еколошки или транспарентно, затоа што тоа е многу комплексен процес и тој процес ќе треба веројатно уште многу години и години, но ние одиме во добра дирекција сепак и сега сме свесни за сите овие факти, па се надевам дека само ќе може да продолжиме и да. Понатаму.
А како да се подигне свеста кај обичниот потрошувач?
Би требало да се едуцира потрошувачот, да зборуваме повеќе, да им обрнеме повеќе внимание, дека ако купуваат од така наречената брза мода, дека брзата мода е многу проблематична. Како што знаеме, материјалите, за да биде тоа ефтино, материјалите се навистина неквалитетни. Но исто така и системите и процесите, знаеме, ето едни од... Имаше документарец исто така и за една голема компанија, која што е едно од најголемите во брза мода, фабриките каде што тие произведуваат, тие не ги спроведуваат овие етички процеси. Нивните вработени работат 15 или 18 сати на денот, само за да постигнат минимална надница, што не е човечки, не е хумано. Значи, тоа треба да се обрати вниманието на потрошувачот. И знам дека е тешко, затоа што секој сака да купи нешто што е по-ефтино. Да. Меѓутоа, треба да им нагласиме дека ако сакате квалитет, ако сакате да е произведено за да трае повеќе, не само за да се фрли последна или втора употреба. И ако сакате
да не се уништи природата со таков степен,
точно, да, тогаш треба да се и цената да се плати. И да се внимава на каде купувате, од кого купувате, дали знаете од каде доаѓа тоа. Како дизајнер на костуми за капење, мојот предизвик е да најдам материјал кој што е еколошки, меѓутоа исто така тука е предизвикот затоа што костумот за капење треба да е растеглив. Исто така има други фактори како сакаме да има заштита од сонце, да нема уништување на материјалот, да трае во вода. Истото тоа многу ги лимитира нашиот избор како дизајнери, a isto tako i cenata vlije i koga koristime kvalitetni materijali, materijali što se ekološki. Kako dizajneri imame predizvik da ga najdeme ovi materijali i koga tije materijali ima po golima cena se poskapi, isto tako kupovača treba da se educira, zato je što kupovačite od svoja strana isto tako vlija i tvrz našite odluki i ako ti konstantno kupovat nešto što nije to toliko golem kvalitet, odime vo nasoka što go negira ona što ne sakam je
ovo. Znači, važno je da se kupova pomalku, no pokvalitetno.
Točno. Koga kupuvame pomalku i koga kupuvame pokvalitetni parčinja, efektot je takov što pomalku od ta obleka odi vo otpad i isto tako je potrejna kupovačot ke ja koristi ta oblika podolgo, nima da kupuva golem broj na parčinja, tako što ovaj ciklus odi vo direkcija da pridoneseme za podobra okolina i da ja zaštitime prirodata, da ja zaštitime okolina oko nas.
Da. Nataša, što mislite za recikliranje to i doniranje to obleka? Nešto što se čini ne toliko popularno vo našava zajednica?
Recikliranje to je jedan način na koji što možeme da pomognemo na toj proces da se zaštiti prirodata i da se kupuva pomalku. U posljedno vrijeme duri i nekoj golimi korporaciji kako Zara i H&M imat mjesta za kolekcija na obleka kada što kupovačite možete da ja donesat iskoristena obleka i da je ostavati i da se reciklira. I svekako to je mnogo dobar način da osigurame podobra idnina za nas i za generacije što slijede.
Tako, dobro. Nataša, može li da slušnjeme nešto poveće i za vas lično, za vašata životna prikazna? Kako vlegovte vo modnata industrija vopšto? Od kada najmnogo crpete inspiracija i imali može bi okritskoto podnebje udel vo vašite kreacije?
Da, to što me inspirira posekako je posekako dagja kako del od okolinata vo koja što izrastna vo Ohrid, koja što je ogromna kulturna riznica, kako što znajeme, pa duri ako ne ste ni najmalko zainteresirani vo moda ili vo kultura, sepak toa ostava golem spečatok na site što živeat ili što go posetile Ohrid. Jas od sekogaš sakav da crtam, od sekogaš bih kreativno nakloneta, i mojte roditelji go podržava тоа, татко ми беше професор на култура и уметност, то секојаш бев обкружена со книги, енциклопедии, уметнички дела и истовремено сакав облека и сестра ми и јас правевме своји креации со наша една малечка домашна машина и кога дојде време да се одлучам за во која насока за изборот на мојата квалификација и јас одлучив да ги комбинирам да ја комбинирам мојата љубов за облека и љубовта за цртање и тоа беше моден дизајн. Завршив моден дизајн во Загреб, што исто така има специјално место во моето срце, исто така еден прекрасен град. Меѓутоа, времето во кое што јас дипломирав беше време на распаѓањето на Југославија, времето кога имаше војна на Балканот, така да после дипломска, како што знаете, ситуацијата не беше многу добра. Од текстилните институции, една голема текстилна институција како ОТЕКС се распадна, настана неколку мали фабрики, меѓутоа проспектите за работа не се многу големи. Оствари ке се корегирам, во тоа време не беа многу големи, денеска можда е сменето. Меѓутоа, Македонија како земја не е многу позната по модната индустрија. И така да...
Иако тоа што се произведуваше во тоа време, се сеќавам, јас беше на вистина високо квалитетно.
Да, да. Меѓутоа, повеќе бевме како производител, и производувавме, да речеме, Охрид производуваше многу за Германија и за други земји како извоз, ne sme mnogo poznati po
visoka kreiranju moda, mislite,
na ta moda. Da. Во секој случај, патот ме донесе до Австралија, бидејќи сестра ми беше во Австралија, па јас дојдов тука и почнав да работам во Австралија. Голема е разликата, овде кај модната индустрија многу поголема, многу стабилна, има модни дизајнери што се на светско ниво, како да речеме Зимерман или...
И Матичевски исто така, од македонско потекло, да.
Dion Lee, da, od makedonsko poteklo, mnogo važno, da. Da se navratam za inspiracijata, kako dizajner, ja smislam deka seko što je kreativen na nekoj način, poagja najprvo od svoje to vnatrešno iskustvo, verovanje, spomeni i od ona što, da rečeme, kaj mene detstvo, to i mojte formativni godini se... изворна инспирација. Меѓутоа исто така и светот околу нас, природата, архитектурата, гледаме низ историја на мода, а исто така јас сум школувана да бидам моден дизајнер, така да тоа се години и години на студии и експозиција на светот тоа. А во последно време и технологијата. Гледаме многу напредна технологија со артифицијална интелигенција, гледаме како технологијата ги менува материјалите, ја менува визијата на светот, како да го гледаме, и во модата е многу применлива таа технологија. Па така да сето тоа е инспирација за нас и мотив да одиме понатака и понатака и да истражуваме повеќе и да правиме повеќе во смисла на напредок на модата.
Наташа, како го дефинирате стилот?
Стил, за мене секој во себе содржи некоја смисла на стил и доаѓа од внатрешна сигурност за себе си, од како личноста се чувствува и какви се сваќањата на таа личност. Тоа е многу интересно, затоа што личности со многу различен стил. Сите може да бидат, не е важно кој стил имаат, сепак можеме да речеме дека се прекрасни, дека имаат добар стил, а може да се тотално различни еден од друг. Значи, тешко е да се стави некоја точна дескрипција, да се дефинира, меѓутоа, кога ќе го видите, го знаете. Се знае кога ќе се види тоа и... Да.
Значи не е само надворешниот елемент што придонесува за добар стил, така? Да, добро. Наташа, на крај имате ли планови за вашата професионална иднина?
Па, мојата професионална иднина е комбинација од тоа што работам моментално, предавам на TAFE New South Wales Illustrator Photoshop, креирање на илустрации и употреба на програми како Illustrator, Photoshop, InDesign и така натаму. Тоа е еден дел и понатаму се гледам во днината, сакам да продолжам, сакам да го пренесам своето искуство на младите дизајнери. И многу е убаво да се гледа како новата генерација работи и да бидам дел од нивното образование, така да тоа е нешто што навистина сакам да продолжам да го правам додека можам. А исто така имам и собствен мал бизнес, собствена мала компанија, па ќе продолжам да ја градам и да работам на моите колекции.
Наташа, ти благодарам што одвои време за овој разговор.
Хала многу, Радица. Благодарам.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.